Trin 9. Vi gjorde det godt igen, direkte over for disse mennesker, hvor det var muligt, undtagen når dette ville skade dem eller andre. Nu hvor vi er villige til at gøre det godt igen over for alle de mennesker, vi har gjort fortræd, sætter vi handling på vores villighed ved at arbejde med 9. trin. Vi er i gang med en proces, som bringer os fra bevidstheden om vores fejl og de konflikter, de har skabt, til en voksende frihed fra disse konflikter og nærmere den sindsro, vi søger. Denne proces indeholder en opfordring til at gennemgå vores liv, identificere vores karakterdefekter og blive bevidste om, hvordan vi har skadet andre, når vi har handlet på disse defekter. Nu må vi gøre alt, hvad vi kan, for at udbedre den skade, vi har forvoldt. Vi har vores 8. trins liste, og vi ved, hvad vi skal gøre, men at vide og at gøre er to vidt forskellige ting. Vi kan have en udmærket plan for at gøre det godt igen, men når tidspunktet indtræffer, bliver vi overvældet af frygt og ud af stand til at fortsætte. Måske er vi bange for, hvordan vores forsøg på at gøre det godt igen vil blive modtaget. Måske er vi bekymrede for, om en eller anden vil hævne sig. Omvendt kan det være, vi nærer et skjult håb om at blive fritaget fra hele vores ansvar. Vi kan ikke basere vores villighed på forventningen om, at vi ikke behøver at give oprejsning, når det kommer til stykket. For hvert punkt på vores liste kan alt ske, lige fra at vi bliver holdt fuldt ansvarlige til at vi bliver fuldstændigt tilgivet. Vi må være villige til at fortsætte uanset det mulige resultat. Endnu en gang med hjælp fra vores højere magt, er vi simpelthen nødt til at overvinde vores frygt og fortsætte. Vi må være modige, når vi arbejder med dette trin. Selvom udsigten til at gøre det godt igen måske skræmmer os, vender vi os til Gud efter vores opfattelse for at få styrke. Vores højere magt er med os efterhånden, som vi gør det godt igen. Vi sætter vores lid til denne magts tilstedeværelse, uanset hvor bange vi er for at henvende os til de mennesker, vi har gjort fortræd. Måske tøver vi af frygt for, at andre mennesker ikke uden videre vil acceptere os, sådan som vores NA-fælder gør. Vi har dog fundet ud af, at addicts i bedring ikke har monopol på at være venlige eller tilgivende. Også andre mennesker er i stand til at acceptere os, som vi er, og forstå vores problemer. Men hvad enten de er villige til at acceptere os eller ej, må vi fortsætte med at gøre det godt igen over for dem. Den risiko, vi løber, bliver helt sikkert belønnet med øget personlig frihed. De åndelige principper, ærlighed og ydmyghed, som vi har lært i tidligere trin, er uvurderlige for os i 9. trin. Vi ville aldrig være i stand til at nærme os de mennesker, vi skylder at gøre det godt igen over for, i en ånd af ydmyghed, hvis vi ikke havde praktiseret disse principper før nu. Den ærlige ransagelse, vi foretog for at skrive vores status og gøre vores indrømmelser, den punktering af vores ego, der kom på banen i 6. og 7. trin, og vores realistiske syn på, hvordan vi har skadet andre, har alt sammen bidraget til at øge vores ydmyghed og givet os den motivation, vi har brug for i arbejdet med 9. trin. Vores vej har ført os til ydmygt at acceptere, hvem vi har været og hvem vi bliver til, og det medfører en oprigtig længsel efter at gøre det godt igen over for alle dem, vi har gjort fortræd. Denne længsel efter at gøre det godt igen bør være det primære motiv for at arbejde med 9. trin. Det er ikke noget, vi gør bare fordi vores bedringsprogram foreslår det. For at være sikre på, at vores motiver er baseret på åndelige principper, kan det være en god idé igen at bekræfte vores beslutning om at lægge vores vilje over til omsorgen hos Gud efter vores opfattelse, før hver enkelt gang vi gør det godt igen. En magt større end os selv vil give os den vejledning, vi har brug for. Vi kan ikke forvente at få klap på skulderen eller blive rost til skyerne for at leve i overensstemmelse med bedringsprincipperne. Folk kan reagere på vores gøren godt igen på mange forskellige måder. Måske påskynder de det, måske gør de ikke. De forhold, vi har til disse mennesker, bliver måske bedre, eller måske bliver de det ikke. Det kan være, at vi får tak, eller vi får at vide, at det var på høje tid. Vi må give slip på alle de forventninger, vi har til, hvordan det vil gå, når vi gør det godt igen, og overlade resultaterne til Gud efter vores opfattelse. Det er meget vigtigt, at vi gør vores absolut bedste for at gøre det godt igen. Men når vi har gjort det, er vores del afsluttet. Vi kan ikke forvente, at det, at vi gør det godt igen, på magisk vis heler de sårede følelser hos en, vi har gjort fortræd. Vi kan ydmygt bede om tilgivelse, men får vi den ikke, giver vi slip på denne forventning, vel vidende, at vi har gjort vores bedste. Når vi gør det godt igen, spørger vi os selv, om vi gør det, fordi vi virkelig er kede af det og har en oprigtig længsel efter at kompensere for det, vi har gjort. Hvis vi svarer ja på dette spørgsmål, kan vi være sikre på, at vores tilgang til at gøre det godt igen sker i en sand ånd af ydmyghed og kærlighed. Med vores ydmyghed i fokus beder vi vores sponsor om hjælp. Hvis det er muligt, drøfter vi hver enkelt situation, hvor vi skal gøre det godt igen, før vi går ud og gør det. Vi fortæller vores sponsor, hvad det er, vi gør det godt igen for, hvad vi har planer om at sige, og hvad vi har i sinde at tilbyde for at rette op på situationen. Det, vi agter at tilbyde som godtgørelse, bør være passende i forhold til den skade, vi har forvoldt. Hvis vi for eksempel har lånt penge af en eller anden og aldrig betalt dem tilbage, beder vi ikke bare om forladelse, vi betaler pengene tilbage. Vi henvender os direkte til den, vi gjorde fortræd, og retter op på lige præcis det, vi gjorde forkert. Når vi gør det godt igen over for dem, vi tidligere har haft modvilje imod, er en ydmyg holdning bydende nødvendig. Vi ønsker ikke den situation, hvor vi opsatte på at gøre det godt igen, opsøger en, vi har såret, og så havner i en råbekonkurrence om, hvem der blev såret dybest. Selvom der sikkert er nogen, vi skal gøre det godt igen overfor, som også har gjort os fortræd, er vi nødt til at se bort fra vores sårede følelser. Vores ansvar er at gøre det, vi har gjort galt, godt igen. Ikke at tvinge andre til at indrømme, hvad de har gjort mod os. Vores erfaringer fortæller os, at det at gøre det godt igen er en proces, der består af to dele. Vi gør det ikke bare godt igen over for den, vi har gjort fortræd. Vi følger også op på det med en markant ændring af vores adfærd. Vi udbedrer vores fejl og forbedrer vores væremåde. For eksempel har nogle af os måske i vrede ødelagt en eller andens ting. Når vi gør det godt igen, nøjes vi ikke med at undskylde over for vedkommende og erstatte eller reparere tingen. Vi følger også op på det ved at forbedre vores attitude. Vi forbedrer vores opførsel og gør en daglig indsats for ikke igen at udtrykke vores vrede ved at ødelægge ting. Forandring af vores måde at leve på er en livslang proces og formentlig den mest betydningsfulde måde, hvorpå vi kan gøre det godt igen. Nogle af de mennesker, vi har gjort fortræd, såsom vores familier eller andre, vi har været tæt på gennem længere tid, har lidt i årevis. Når vi gør det godt igen i sådanne sammenhænge, kan det ikke klares med en 5 minutters undskyldning, uanset hvor dybt følt den måtte være. Selvom en indrømmelse af vores fejl og en undskyldning kan være udgangspunktet, er vi nødt til at fortsætte ved at gøre en målrettet, daglig indsats for at holde op med at skade dem, vi elsker. Hvis vi har forsømt vores familier, begynder vi at tilbringe tid sammen med dem. Hvis vi har været tankeløse og altid glemt fødselsdage og mærkedage, begynder vi at være betænksomme i stedet og huske på disse vigtige begivenheder. Hvis vi har været hensynsløse og hele tiden optaget af, hvad vi ville og havde brug for, begynder vi nu at være opmærksomme på, hvad andre har brug for. Det kan selvfølgelig være, at der er nogle af de mennesker, vi har skadet, vi ikke længere har noget forhold til. Hvis vi for eksempel er blevet skilt fra en, vi har børn sammen med, kan det være, at vi skylder at betale børnebidrag. At gøre det godt igen i sådanne tilfælde forudsætter ikke, at vi genoptager et følelsesmæssigt forhold med vores ekspartner. Med det i mente, at vores forpligtelser er mere end blot økonomiske, kan vi udarbejde en gensidig acceptabel plan for at leve op til den slags forpligtelser over for vores børn. Da de handlinger, vi foretager i dette trin, kan have en voldsom indvirkning på andre mennesker, vil vi ikke bare skødesløst vade ud og begynde at gøre det godt igen, uden først at drøfte det indgående med vores sponsor. Nogle af os har følt os tilskyndet til at gøre det godt igen som følge af en impuls, bare for at lette vores samvittighed. Vi endte dog sædvanligvis med at gøre mere skade end gavn. Lad os antage, at vi i vores fjerde trin skrev om mennesker, vi i hemmelighed havde båret nag til i årevis. Uden disse menneskers viden havde vi latterliggjort, fordømt og forbandet dem eller på anden måde nedgjort deres person over for andre. Sådanne attentater på disse menneskers karakter fandt sted bag deres ryg. Så hvad nu? Skal vi opsøge dem og tilstå, hvad vi har gjort? Absolut ikke. 9. trin er ikke beregnet på at lette vores samvittighed på bekostning af andre. Vores sponsor vil hjælpe os med at finde en måde, hvorpå vi på en passende måde kan gøre det godt igen, uden at forårsage yderligere skade. Selvom det virker indlysende, at vi ikke ville gøre det godt igen direkte i en situation, hvor vi kunne komme til at skade nogen, vil vi nok opdage, at vi har spørgsmål om, hvordan vi gør det godt igen direkte, når den pågældende er død, umulig at finde eller bor tusindvis af kilometer væk. Der er mange effektive måder at gøre det godt igen direkte, uden at gøre det ansigt til ansigt. Hvis en, vi skylder at gøre det godt igen overfor, er død, kan vi måske finde det meget virkningsfuldt at skrive et brev, hvor i vi siger alt det, vi ville have sagt, hvis vedkommende stadig var i live. Derefter kan vi måske læse brevet fra vores sponsor. Det kan være et ædelt ønske at ville gøre det godt igen ansigt til ansigt over for en, som bor tusindvis af kilometer borte, men de fleste af os har ikke midler til at rejse lange distancer udelukkende med dette formål. I sådanne situationer kan en telefonopringning eller et brev tjene samme formål, som hvis det blev gjort ansigt til ansigt. De mennesker på vores liste, som vi ikke kan finde, bør blive på vores liste. Der kan opstå en mulighed for at udbedre skaden senere, endda flere år senere. I mellemtiden er vi nødt til at bevare villigheden til at gøre det godt igen i disse tilfælde. Vi bør selvfølgelig aldrig undgå at gøre det godt igen ansigt til ansigt, bare fordi vi er bange for at se den person, vi har gjort fortræd i øjnene. Vi gør en indsats for at finde de mennesker, vi har gjort fortræd, og udbedre skaden så godt vi kan. At vælge den bedste måde at gøre det godt igen kræver omhyggelige overvejelser og tid til at granske vores samvittighed for at finde ud af, hvad der er det rigtige. Nogle af os bliver nødt til at indse, at der er situationer, der ikke kan rettes op på. Vores handlinger kan have efterladt permanente fysiske eller følelsesmæssige ar, eller endda forårsaget dødsfald. Vi må på en eller anden måde lære at leve med sådanne ting. Vi lever med ubeskrivelige samvittighedskvaler over den slags handlinger og spekulerer på, hvad vi dog kunne gøre for at gøre det godt igen. Det er her, vi ikke har andet valg end at sætte vores lid til vores højere magt. Vi har måske svært ved at tilgive os selv, men vi kan bede om tilgivelse fra en kærlig Gud. Vi sætter os ned, bliver stille i vores højere magts nærvær og beder om vejledning i, hvad vi skal gøre. Mange af os har fundet svar ved at dedikere vores liv til at hjælpe andre addicts og udføre andre former for tjeneste for menneskeheden. Der er ingen nemme løsninger på problemer som disse. Vi gør simpelthen det bedste, vi kan, og sætter vores lid til vejledningen fra vores sponsor og Gud efter vores opfattelse. For mange af os indeholder vores fortids vraggods mindre vigtige ting, såsom uafsluttede forhold i forbindelse med småforseelser, mens andre har begået forbrydelser, som har haft meget alvorlige konsekvenser. Vi befinder os måske i et dilemma over den slags sager. Hvis vi melder os selv til myndighederne, kan det være, vi kommer i fængsel. Hvis vi ikke gør, lever vi måske i frygt for at blive taget og smidt i fængsel alligevel. Med hjælp fra vores sponsor og Gud efter vores opfattelse, bliver vi villige til at gøre, hvad der end kræves for at holde vores bedring ved lige. Vi kan også have brug for at søge juridisk rådgivning, før vi udbedrer sådanne skader. Det kan være en rigtig god idé at rådføre sig med en advokat om disse problemer. Særligt problematiske økonomiske godtgørelser kan også kræve professionel rådgivning. Mange af os har på uhyggelig kort tid opbygget en voldsomt stor gæld. Måske skylder vi økonomiske godtgørelser, som vi ikke har midler til at betale i en overskuelig fremtid. Nogle af os har måske regninger, som overstiger det beløb, vi kan tænkes at tjene de næste mange år. Nogle af os betalte kun sjældent vores husleje elregninger eller telefonregninger. Vi syntes måske, det var nemmere at rykke vores liv op med rode og flytte, end at overholde vores økonomiske forpligtelser. Ligesom vi gør med alle de andre punkter på vores liste, drøfter vi også vores økonomiske godtgørelser med vores sponsor først. Nogle af os er begyndt at forsørge vores familier, efter vi er kommet i bedring. De er afhængige af os for at få mad og husly. Som regel finder vi ud af, at vi må budgettere meget omhyggeligt for at klare vores aktuelle leveomkostninger, samtidig med, at vi betaler så meget som muligt af på vores gamle gæld. Vi kan måske løse den slags situationer ved at kontakte vores kreditorer, forklare vores situation og udtrykke vores ønske om at afvikle vores gæld. Vi bliver enige om en rimelig plan for afviklingen, og vi holder os til den. Dette er et eksempel på, hvordan det at leve med at gøre det godt igen er en proces snarere end en én gang for alle begivenhed. Det kræver stor disciplin, personlige ofre og forpligtelse at fortsætte med at betale regninger år efter år, men vi kan kun genoprette vores selvrespekt ved at følge det til dørs. Mange af os finder det at udbedre den skade, vi har forvoldt i nære relationer, ekstremt ubehageligt. Da vi skrev vores fjerde trin, indså vi, at vi ikke kun frarøvede os selv chancen for meningsfulde forhold, vi forårsagede også dybe følelsesmæssige sår på vores partnere. Vores frygt for nærhed eller hengivenhed kan have fået os til at bruge, være utro eller lade de mennesker i stikken, der elskede os. For det meste var vi der slet ikke for dem. Ligesom der er tilfælde, hvor vi går til disse mennesker for at gøre det godt igen, så er der andre tilfælde, hvor det er bedst at lade dem være, for ikke at rippe op i gamle sår. At kende forskellen kræver fuldstændig ærlighed fra vores side og åben kommunikation med vores sponsor. Uanset om vi gør det godt igen direkte over for de mennesker, vi har gjort fortræd i vores forhold eller ej, er vi i hvert fald nødt til at ændre den måde, hvorpå vi opfører os i vores forhold i dag. Hvis vi plejede at vige tilbage fra nærhed, er vi nødt til at sætte os ned sammen med vores partnere og lære at kommunikere med dem. Vi må blive mere hensynsfulde, forstående og opmærksomme i forhold til andres behov. Nogle gange er det at ændre vores levemåde den eneste måde, hvorpå vi kan gøre det godt igen. Som nævnt i 8. trin kan det være, at vi skylder at gøre det godt igen over for vores lokalsamfund eller samfundet som helhed. Selvom dette kan virke abstrakt, må vi foretage konkrete handlinger ved at ændre vores adfærd. Hvis vi har skadet samfundet, begynder vi at udbedre dette ved at blive produktive medlemmer af samfundet. Vi bidrager. Vi ser os om efter måder at give, ikke tage. Vores bedring er også en måde, hvorpå vi gør det godt igen over for os selv. Vi behandlede os selv rædselsfuldt i vores aktive addiktion. Den skyld og skam, vi følte hver gang vi gjorde et andet menneske fortræd, gjorde et betydeligt indhug i vores selvrespekt. Vores addiktion ydmygede os på 1000 forskellige måder. Nu, i bedringen, lærer vi at behandle os selv på måder, som udtrykker vores selvrespekt. De vigtigste resultater af 9. trin vil være at finde inden i os selv. Dette trin lærer os en masse om ydmyghed, kærlighed, uselviskhed og tilgivelse. Vi begynder at komme os fra vores addiktion og lever ikke længere med nær så meget samvittighedsnag. Vi vokser åndeligt og opdager, at vi i sandhed opnår et nyt niveau af frihed i vores liv. Vores fortid er ikke andet end fortid. Vi har lagt den bag os, så den ikke længere svæver i udkanten af vores bevidsthed og venter på en chance for at plage vores nutid. En af de mest vidunderlige gaver, vi får ved at arbejde med 9. trin, er bevidstheden om, at vi bliver bedre mennesker. Vi opdager, hvor meget vi har ændret os, fordi vi ikke længere begår de selv samme fejl, som vi er i færd med at rydde op efter. Vi har måske ikke indset før nu, hvor meget vi har ændret os i vores bedring. Under processen med at gøre det godt igen, kommer det til at stå lysende klart for os, at vi virkelig bliver anderledes mennesker. Vores addiktions langvarige mareridt begynder endelig at falme i vores bedrings frembrydende lys. Vores ydmyghed øges, når vi ser de mennesker i øjnene, vi har skadet. Den gennemslagskraft, det har at indse, hvor hårdt vores handlinger har ramt andre mennesker og ryster os ud af vores selvbesættelse. Vi begynder at forstå, at andre mennesker også har følelser, og at vi er i stand til at såre dem, hvis vi er tankeløse. Når vi arbejder med dette trin, lærer vi noget om at være betænksomme over for andre, og det vi lærer er det, vi praktiserer i vores liv i dag. Det bliver naturligt for os at tænke, før vi taler eller handler, med det i mente, at hvad vi siger eller gør, kommer til at påvirke vores venner, familier og NA-fæller. Vi møder mennesker med kærlighed og venlighed, fordi vi nærer en dyb og varig respekt for andres følelser. På grund af den ydmyghed og uselviskhed, som er så nødvendig for at gøre det godt igen, bliver vi måske overrasket over den måde, hvorpå trin 9 øger vores selvtillid. Et af de mest paradoksale aspekter af vores bedring er, at ved at tænke mindre på os selv, lærer vi at elske os selv mere. Vi havde nok ikke forventet, at vores åndelige rejse ville føre til en fornyet anerkendelse af os selv, men det gør den. På grund af den kærlighed, vi giver til andre, får vi øjnene op for vores egen værdi. Vi lærer, at det, vi bidrager med, gør en forskel, ikke kun i NA, men også i resten af verden. Som resultat af at arbejde med 9. trin, bliver vi frie til at leve i nuet, i stand til at nyde hvert øjeblik og opleve taknemmelighed for bedringens gave. Minder fra fortiden holder os ikke længere tilbage, og nye muligheder viser sig. Vi er frie til at gå af veje, vi aldrig før har overvejet. Vi er frie til at drømme og til at gå efter opfyldelsen af vores drømme. Vores liv ligger åbent for fødderne af os, nærmest uden begrænsninger. Vi snubler nok indimellem, men 10. trin giver os muligheden for at samle op på os selv og blive ved med at bevæge os fremad. Vores højere magt har givet os en invitation til at leve, og vi tager imod den med taknemmelighed.